mokililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Kuila mu pebo ibola mu na bino banso na lina kanabiso sangu ya mukija lelo uto studio 17 awana Washington DC na elobeli eye edi sangu ya mopenza na bokuse nini tuzali na yango na sangu ya mukija lelo. Solo mia bote ki kredi carbone tumbano ya bobate di zamba misungi na kutunga biti ilubike mapitalo ope makambo masusu na ituka ya maindombe esalami na lisungi ya kompani era Congo.
Atongeli biso ba ekol, atongi ba dispenser, sali ba eta, kula tuza wana bambise za wana. Bongo wana oye bimi wana, ezali kosunga ba imboka na ba construction ya biloko nyoso era za kosale la biso.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazali ko pesama na ba mama pona kuluka kosukisa to kokitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila na zemi to tango ya kobota.
Elenge mwasi maza deja kapabe ya kubota. Eza la mwasho azana zeni. Eza la mwasho pazo medisa. Bazali vraiment expose na anemi. Donko kima kila kukita. Oye kuzo mabango tina liwa.
Akorep, autorite kongolese ya regulation ya ba farmasyen. Izwa ki mokano ya kopekisa bokoti na ekolo Congo demokratiki ya mino minei. Mino miyango mizali nini, misalaka nini. Pune yango na munganga. Na sala nini lelo Fatou Makalala a kosolo la yango na pharmacien Gaston Delo Wuta Kinshasa. Makambo maimanso tokukende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokupesa bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo demokratike mapameli ba tomboki ba 1-23 ba Kinshasa ezali kofunda Kigali kopesa maboko kozanga kotosa botele misi bitumba pona lisungi lia bato na liyebisi lia yango lia lelo mulubeli ya FRDC lieutenant colonel Guillaume Njiki ya pameli ndenge M23 e salaki bitumba lobileki bisika ba soda ba ekolo ba zali na mboka lokola nya ngi pe mpati pene na kilometre tuku mwambe na wesi ya Kichanga na Nord Kivu okolanda Radio Kapi bitumba piango bisala makinde kati na M23 na basimba mandoki tuba wazalindu bya bisika byango nzokande ekolo Rwanda na ekolo Congo Democratique mandemaki kotele misa bitumba boye bosenga maki na botele misi bwangu botele bosenga maki na ekolo Amerika pona kusunga bato bazali na bisika bitumba bizali kongala ba vandi ba bisika byango ba kimi epe yango eti ibaka na mosala ya ba pesi lisungi e bakisi lieutenant colonel Guillaume Jike na liye bisilia ya lelo Washington esengaki ete botele misi bitumba bosalama uta mokolo mwa mitano ya sanza ya sambo eye kino moye mwa sanza ya zomi na dibwa. Koleka bakangemi tukuminei na minei bakufi kati na sanza motoba na boloko bonene bwa kwa kengura na butembo na Nord Kivu mabongisi mantomo mabomoto rido rezo pour les droits de l'homme et pesi sango yango ilobi eti ezali mingi mpona lolenge ya kubika ya mabe kati na boloko boye mukambia rido muindo masivinua alobi azali na bobangi ete boloko boye boko maisika bato bakufaka mingi po bato mingi bazali konyukwama na nzala. Kofi Olomide a lobi lelo sima na koyanola na batei ba conseil supérieur ya audio visuel pe ya communication CESAC a yebisika ete bon toma ya mambi manto kitope bo ambassadeur culturel ya ekolo Congo démocratique a singela ki ko a sali ayungula maloba maye na kotia ga diplomasi mingi na kati atako makambo alobaki mazaki masolo pe na loboko alanga nzembo oyo ya ekolo Kongo demokratika abengi samaki na sesak sima na koloba na lilaka lyoko ya itando eki makambo maye mazali kuleka na mboka apamela kindenge ba soda ba ekolo Kongo demokratika bazangi makoki ya kosala bitumba pe bakindaka na tukutuku tango batombo kipe basusu bazali kosali la kaminyon tope makambo mosusu ya makasi. Paul Kagame mokonzi ya ikolo Rwanda oyu azali sika na mibutuku motoba na motoba kundungwana omokolo mwa mosala moko mokoya na mapuna mima mokonzi ya ikolo na bambanda basusu babale Frank Abineza mukambi ya lingumba ya opposition kaka moko liye lipesa mandingisa ya kosala Parti Democratique Vert na Philippe Mpayimana oyu azali na lingumba ya politiki mokote bakozana na mapuna mimango bazalaki kaka bango basatu na maponami masalamaki maponami mamukonzi ya mboka masalamaki na Rwanda na 2017 Paul Kagame alongaki maponami mango na koleka 98.98% pe bambanda baye ba zwaki bongo 0.48% pour na Frank Abineza pe 0.73% pour na Philippe Payimana atako Paul Kagame a tombolaki ekolo na ye na bokoli bwa 7.2% si manaye genocide to kati na 2012 kino 2022 bokonzi bwa ye bopamela makam mingi na bitumba bie bizali kuhumela na ekolo Congo Democratique epai ONU elobi ete mampinga ma Rwanda mazali kobunda na mopanzi ya batomboki ba M23 awa na ekolo Amerika ba demokrata baye bazali kosenga ete Joe Biden mokonzi azali na ebonga tikela ebonga ya kuhulela maponami na mamokonzi ya mboka ya suka ya mubumu ye bakomi kuleka katikati ya motango ya baili ngumba liye elakisi sondage ndambo ya batu tope ndambo ya batu batuna maki bo senga bwango bo zali kosalema uta elilingi mabe oyo mokonzi azali nebonga alakisaki sima na bondongwani azalaki na yango na itandoke na mbanda baye mokonzi akala e republikain Donald Trump mikolo miliki kolanda bolukiluki bwango oboye bo bimisami na Washington Post na ABC Biden na Trump ba kokani nanu kino sika na 46% nzokande 56% ya ba demokrate pe 67% ya baye batuna maki bakanisi ete Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko asengeli komilungula na kuwilila maponami mikolomi bali mileki Joe Biden alobaki azali nzoto kolongono pe akolongwate kasi asengaki ba demokrate bakutana naye na Kongre ya lingumba ya bango mikolo mikoya. Bakambi babikolo bia utanto boyukani ya bikolo bia West baye bazali na likita awa na Washington DC ngumba ya ekolo Amerika utomo koloma musala mibali bazali kosolola liluna baninga babango ba Asie Pacific yambo na kosolola na mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky baye utan bazali komitungisa pona lisungi ekolo Chine ezali kopesa Rusi na bitumbe ezali kosala na Ukraine nzokande lelo Joe Biden azalaki na masolo na Vladimir Zelensky awa na Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Misolo mia boteki kredi carbone to mbano ya bobateli zamba misungi na kutunga bite ilubiike mapitalo pe makambo masusu na ituka ya mai ndombe esalami na lisungi ya kompani Era Congo Natali Sekaburo Simurabie akitaki kuna na mai ndombe na ezali bongo na west ya Kinshasa tulanda sangwengo
na RDC mingi penza na ituka ya mai ndombe boteki kredi carbone bozali na litomba pona ba communauté locale to na bisika bato bafanda kazinga zinga ya zamba mingi yeye ezali bisika biye Outre 2009, société Era Congo Eye ezali filiale ya entreprise américaine Wildlife Works et longo na projet Red Plus yango etie bo bate lizamba na mosala ya bayimboka. Koloba ete bafandi ba mayi ndombe bazali ko bate la nkita pe zamba na kobuya ko bebisaka yango na kotumbaka nzete mpe biloko misusu pona sima bazali ko 25% ya misolo minso miwutaka na bote ki bwa crédit carbone pona kopesa bango ntombo mpe bofulu ki
atongeli biso ba école atongi ba dispensaire sali ba eta okola toza wana bambise za wana mbongo wana oye bimi wana ezali kosunga bayimboka na ba construction ya biloko nyonso oyo Era aza kosalela biso.
Era Congo yango ezali kosalela ba hectare nkoto kama misato ya zamba ena yinson etalisi na bayimboka lolenge mosusu ya kosalela na ntina ete bango babatela zamba mpo ete na nsima yango ebomba carbone malamu na ntina ete etekama pe emema litomba na ngambo yinson elobi mokambi to administrateur gérant ya entreprise Era Congo Jean-Robert Bwangoy.
Yango wana tozoyana non seulement ideke batela zamba mais on échange tango yozo batela zamba biso tokoteka crédit carbone wana soki toteke crédit carbone tokoya olio kende na zamba oya mbangula po problème tozana ngwa ezali ke soki mutabandi kokata zamba awa ekomi zamba oyo epana biso ya babengi mpumba c'est-à-dire forêt dégradée tope jachère na ntango ekomi ba jachère wana ntango akokona fertilité eza makasi lisusu te biso sikoyo tozoya na alternative na kanisa omoni wana manioke touti kobimisa le société na biso eteki crédit carbone koleka basosiété nyonso na mokili totekaki plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Donc, na part ya bénéfice, société na biso azozoa, biso lingolo ba Wildlife Works, ko société américaine, ba bénéfice yon so protocole d'accord eza entre société américaine Wildlife Works na l'État congolais. L'État congolais azio ya 50% ya bénéfice, société na biso pe kuna na États-Unis azio ya 50% ya bénéfice. 25% est pour la communauté. 25% est la communauté wana ezali pour la financer makamu nyonso wana ba dépenses nyonso wana omoni. Ba investissement nyonso omoni awa eza ba investissement important eza na kuma kompe élevé ti ya mibeko ya ministère environnement. Eza na eloko ba bengi kombo cahier de charges na tango tozo signé ba contrat ya concession. Cahier de charge wana ezo déterminé biloko nini tokosala tokotonga école nesika boye hôpital nesika boye loko boye nesika boye cahier de charge wana nde sikoyo yango eza décision ya obabengi lelo yo comité local de développement bango moto baza ko décider que non sikoyo komi tour ya kotonga école na mboka boye sikoyo komi tour ya kosala nini na mboka boye tout ça et tout ça na ba comité local de développement na ba mboka nyonso
pona ministre mokambi ya mambi malibanda babo moimpe ntombwa ya ko humela to environnement pe développement durable Eve Bazaiba akiti komona mbano eye bote ki crédit carbone bo pesi na ba communauté locale ko bana na mboka mpongoboli koleka na mboka ibali inunu selenge lombe pe misusu ye atalisi esengo na ye komona mpenza misala miye misale mimpe mizali kokoba malamu misala miango mizali kosalema na mbongo ewuta na nkita mpe na zamba ya mayi ndombe mpona kobika mpe ntombo ya bafandi babisika biye ministre mokambi ya environnement akani komema mayele mana na ekolo Congo démocratique mobimba mpamba te elobi ye etondisami na zamba mingi tozwaki mpe maloba ma Eve Bazaiba basudi
na ye sikoyo na kombo ya gouvernement komona ndenge makambo mayema salemi epi toteki mopepe mabiso oyo mopepe ma ezali kopesa kopema kitoko na molongo babengi yango carbone crédit carbone tozwi pe misolo wana esungi eloko epesinga esengo mingi esalemi na bana ya mboka biso moko eloko epesinga esengo mingi misolo mikoti pe na sanduku ya leta ezali esengo esengo yango koleka lisusu makasi na komi na monoko ya koloba liboso ya bandeko na nga na koki kozwa siko courage ya koyebisa bango botumba zamba te soki botumbi te bokozwa mbano boye.
Etuka ya Maindombe etondi penza na zamba minene mingi mpe yango esali kati na ton million tukumi bale ya carbone certifié, million tukumi bale eye era Congo eteki na misolo koleka dolar million kama yoko, epesi makoki misolo ebele na bana mboka bayimpe, misolo mina, mitongi bitelo, tukumi sato, mapitalo, baforage, pe bongo na bongo. Natalise Kabouro Simurabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazali ko pesama na ba mama po na koluka ko sukisa to ko kitisa motango mwa basi ba ye ba kufaka na bozangi makila tango na zemi to pe tango na kubuta to landa sango yango na spef mpanzo.
Na tina ya kolonga bokono ya anemi toko sila makila, programme national ya nutrition pona nit na mukuse baponaki engomba matadi pona kopesa mateya na baye basengeli pe kokende kopesa lisusu mateya yango na ba oyo basalisaka basi ya zemi lokola ba médecin ba infirmier pe ba femme sage. Na tina ya kolonga bokono oyo toyoka docteur Irene oyo azali moko ya programme national ya nutrition
biso tozali programme national ya nutrition pour nanut au fait ba étude et salemi na mboka na biso depuis 2013 2018 et la moi si azala moi si azana no elenge moi si maza déjà capable ya kobota ezala moi so azana zemi ezala moi so pas zo melisa bazali vraiment exposé na anémie donc makila ko kita o ekuma bango tina liwa. Alors biso programme national de nutrition elongo na ba partenaire en abisso technique et financier neti UNICEF, OMS, PAM, IGPDSS, biso na bango et puis na ba programme sous pe ya ministère à santé local la programme national ya santé à reproduction, programme national ya santé ya ba adolescent to sangana ki pona to koma mkanda o zali na ba intervention nyos tout pona ko sunga mwasi na étape nyos ya vie na e pona que akoya la anémité ko kitama ki et puis pe abungisa bomo ina epete donc yango wana to suka ki ona tena okomaka ka mikanda mais siko yo to lingye ke e panzana RDC Mobimba et comme mboka na biso eza munene makasi to bandina nu na mwa projet moko ya moke pilote na 4 province ya mboka na biso. Alors yango wana ifali no to lakisa mwa noyo ya batu nene nini bango pe na tour na bango bako panza pe sango wana na ba prestataire ba infirmier ba minganga basi ya kuboti sado ba sage-femme ba spécialiste ndenge nini ba kosunga mwasi akoya da kokita makila te pe na kozanga pe bomoi na ete parce que mwasi nde amemaka bomoi na mokili ndenge toye.
Docteur Bruno Kosangu ye azali moko oyo alandi mateya oyo ye pe alobi boye sima ya milulu yango
ezalaki important mpona biso kozwa mateya wana mpona biso ba pesi biso mateya biso tokokita na niveau ya mwasi po topesa pe mateya epa ya bato basalisaka bama na nzela ya consultation prénatale pe na bato e basalisaka bama na kati ya communauté o balandaka bango ba relais communautaire.
Docteur Irene Mushia asengi pe loboko ya bayimboka nyonso bayeba na kosunga bango na oyo etali makoki na ndenge ya misolo mpona bayeba na kolonga bokono oyo.
RDC eza tellement monene kaka UNICEF kaka OMS bakokoka te yango tozosenga na gouvernement na biso na ba bailleurs de fonds de part d'autre que biso nyonso tout totia loboko na lutte oyo ya kosunga mwasi ezosenga vraiment que mutu nyonso atya loboko po te tosunga basi nyonso et en particulier mwasi oyo ya Congo.
Uda matadi spef mbanzu pono lolaka lo Amerika
sika tukumi tango ya lina kanabiso munganga na sala nini akorep autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien ezwaki mokano ya bopekisi boteki tope bokoti ya mino minei na ekolo Congo démocratique mino miango mizali nini pe misala kanini pona yango munganga na munganga na sala nini Fatuma Kalala azali kutuna bongo mituna na pharmacien Gaston Deleuta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini? sopyo za yu kaboye esengili yomu na biso minganga
kwa mokano wana ezwa maki na kodale laka mokano azwaki na makishi nyoso ezaki retire na marche na OEP utilisation nango ezali reserve azwaki ango le 2 mai 2024.
Ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesa biso kisi moko, lobile biso kisi boye. Eza ba derive boye. E salaka nini, ba melango na, na tango nini, e pi mabena yango ezali nini. So opesa biso kisi moko moko, hein?
Bon, parmi ba kisi yo, esi la ki koza la retire na marche, koza li na ba kisi nini. Na ba kisi nini, wana ya liboso, ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakisi nyonso esalemi a parti ya ranitidine. Wana toza na baspecialité kombo lokola Zantac mpona cite specialité oyo po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya, ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko buto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma nde bakomelaka bango yango. Kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango. Kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati. Bon, nakotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nitro zodimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki ye mosali kisi aretire awa pe akorete aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korete pe nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketokonazole. Ketokonazole na forme yango oral don ezali koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketokonazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antite fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi. Or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avan afindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché. Kisi ya misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement oyo tobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretire yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphenicol. Chloramphenicol mais forme orale po toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais oyo ba retirer ezali fort mais oyo ba melaka le ramphénicol wa oublier que ezali antibiotique on tient soyez bien wa ba retirer ngo na marché pour na problème ya ezoko sala aplasie médulaire auto bengi ko baby sa moi le 16 moi le 16 ezali sika oyo pour na ba nicolo synthèse ya nini ya ko makila ou mutaza na makila esale makapasi na mwa losez oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana ya ngombe konrafe Nicole forme orale ezali ko bebisa ya ngwana baretirango na marche alors mama oyo na pesio 4 molekile wana eza oyo ekoki koteka malisusu te na marche na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, tokiko lobe la deuxième partie ko sala keba pona ba kisi wana. Mais nazali nanu na motuna. Ba oyo bazali ko mela ba kisi wana ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo litali ba kisi wana ba longoli na ba marché mais bazali nango na bandako. Ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye. Ba oyo bazali nango na bandako. Niko lobete bakomela ki bango yango epa munganga. O toyebi ke ezali bakisi bazwaka avite. Don kisi yo ti okokufa okobana komela kapoza nango na stock ya ebele na ndako. To bandi ete soki bakomela ki bango yango epa munganga avant ba retirango na marché. Siki ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ki lelo yo. Qui soit là ici et ici là. Kasi ba minganga oyo ba yebaki te ke kisi ici là. Tangu bazali kokoma ngo kisi wana tokokuta ngo lisusu na ba pharmacie te. Po ete mokano ezwamaki depuis le 2 mai et mosala o etali ya correct wana na basali nango ba na banje si basalaki mosala na niveau ya ba pharmacie basalaki musala na niveau ya ba dépôt pharmaceutique pour que ba yeba bango ke kisi wana ba longola yango na rayon kisi wana il faut ezala détruit po ete kama lisusu epai ya bato te po eza kisi moko ezali kosala mabe pa moto ezali kisi moko te bakoko koyikela nini koloba ete o tozela nano atai nani te eza kisi oyo mokano ezwami balongoli yango na rayon po ete badetruire yango na bandi attitude ezali ndenge wana
matonomi ndeko Gaston Ndelo est ce okoki kopesa biso type ya bakisi mosusu oyo olobi na deuxième parti ya biso na biso ya mokoma lelo na mongala na sani
mpona deuxième parti ya mongala na sala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association tokosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza céphalosporine ya troisième génération elingi kolobake eza antibiotique akomelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindustri pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli ceftriaxone ekokoma ete baotubi ete ceftriaxone me esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo
Ezalaki pharmacien Gaston Delo Koyanula na Fatuma Kalala Alimasi na ninaka na biso munganga na salanini yangonde sukisi sangu ya mukili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete misolo mia boteki Crédit Carbone to mbano ya bobateli zamba misungi kotunga bite ilubike mapitalo pe makambo masusu na etuka ya Mai Ndombe to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbo ba sunga kibiso unzela ya masini sangu esunde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango na lola kala America.